Z mano je, vas lepo pozdravljam, Bojan Brank, ki tudi pri nas skrbi za vse informacije, za obveščanje, torej receptor tudi pri varuhu in tudi danes mi pomaga. Tu pri vas prejema stranke, torej pobudnike. To je že peta občina, torej v 4 mesecih, odkar sem varuhinja, sem obiskala 5 občin. V vsaki je približno 25 ljudi najavljenih, razen v Mariboru, kjer jih je bilo preko 100, sprejeli smo pa jih lahko samo 50 in to na 2 obiskih, kar pomeni, da smo se še enkrat vrnili in se bomo morali očitno še jeseni srečati z Mariborom, kar je zelo veliko problemov. Jaz sem celo rekla, da je neke vrste socialna bomba v Mariboru, ki terja veliko pogovorov in veliko srečanj. Torej, 5. srečanje morda se upada tudi z začetkom počitnic ali pa s čim lepšim, kajti v Novi Gorici je bilo samo 9 pobudnikov, torej najmanj doslej. Vzroka ne poznam, je pa tudi ena velika posebnost in sicer, da ni nihče, ampak res nihče omenjal socialne problematike, kar je v teh časih pravzaprav res vprašanje, ali je tukaj toliko boljše, ali ljudje znajo in zmorejo sami rešiti, torej s socialno problematiko, da bi ljudje ne zmogli preživeti, bili deložirani, bili brezposelni, se danes kot med podbudniki pač nismo srečali. V zadnjih mesecih, torej čisto na vsakem poslovanju, je bilo pa največ tega. Torej, ljudje so prihajali predvsem v obupu, spraševali, kako naj preživijo s 300 ali 500 evri, kako naj preprečijo izselitev iz stanovanja, kam naj gredo živeti, kako naj najdejo službo. Tako da, če bi sklepala po teh ljudeh in teh odzivih, bi lahko rekla, da je Nova Gorica srečnejši kraj v tem težkih trenutkih. Lahko pa seveda tudi to ni res, morda celo vi bolje poznate odgovore, morda lepo vreme, bližajoči dopusti, konec šole, morda nekaj manj skrbi, tako da ljudje morda tudi ne čutijo toliko potreb, da bi prišli. Sedaj, s čim smo se srečevali, s čim sva danes kolegica, ki sva sprejemali torej stranke, pobudnike in tudi kolega, davki na nepremičnine, torej to buri duhove, kaj bo po prvem, kako bodo zmogli plačevati, kakšne vrednosti bodo upoštevane, pri čemer ne toliko za stanovanja, ampak predvsem zemljo. Kako bo zemlja obdavčena, to jih skrbi in kako, ki bodo vzeli denar za plačevanje, če ta zemlja ne prinaša neke posebne koristi. Tako da tu je še veliko odprtih vprašanj, tukaj tudi mi zaenkrat se s to problematiko še nismo srečevali, očitno se pa bomo v bodoče, od česa bo odmerjeno, kako bo, če ne moreš plačati, da se bo kdo vknjižil s tem dolgom. Ne? Ljudje tudi opozarjajo na to, da pride do recimo odločbe, ki ne zadrži, torej plačilo moraš izvesti, si se pa pritožil, to jih skrbi. Potem še vedno pokojninska reforma. To smo srečali tudi drugod probleme, vendar ne toliko, koliko bodo imeli pokojnine in ali bodo zno preživeli, ampak ali je pravična rešitev, da si skoraj že upokojen, pa se ti z pač novo, a ne pokojninsko zakonodajo odmakne za veliko let. Predvsem smo izvedeli danes, da so nekateri celo plačali, kot veste, a ne kupili leta, s tem upali, da bodo lahko prej prišli, sedaj so pa premladi in jim ta vplačila čisto nič ne pomenijo. In tako se neka gospa zelo boji, da bo prišlo spet do nove reforme in ne ve, kako bo preživela toliko časa še seveda za poslitvami, ki vemo, da so pa dan danes tudi, če ima še SP, odvisne ne, od številnih faktorjev, kaj če bo morala zapreti podjetje. Torej ta odmik jih skrbi. Potem smo se srečali v Novi Gorici najbrž s problemom, ki ga novinari poznate, to je center za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Tukaj je bila celotna, torej ne morem reči celotna, ker je najbrž veliko več jih doma, ampak inicijativa, civilna inicijativa, ki je Stara Gora, ki je opozorila, da jih zelo, zelo bega vse, kar se dogaja. Torej, oni čutijo, da se bo vsak čas nekaj zgodilo, da bodo dobili ti ljudje ta center že v bližino svojih domov, hkrati pa se jim zdi, da obstaja velika nevarnost za njihovo zdravje in zdravje otrok. Predvsem so opozorili na vode, ki naj bi bile onesnažene, na zrak, na galebe in na zelo velik smrad. Ravno pri smradu pa se je varuh že srečal s problemi, torej mi nad okoljem bedimo. Zadnji obisk, torej danes že pred zadnji, je bil v Celju in to dvakrat v Celju. Enkrat smo si ogledali celjsko staro cinkarno in ugotavljali, da je res ogrožujoče, torej da je celjska kotlina neke vrste bomba, za okoljska bomba za ljudi, da je ogroženo njihovo zdravje. Tu očitno tako hudih razsežnosti sreči ni, vendar ljudje so tudi na nek način razklani. Nekateri se ne udeležujejo sestankov, ne čutijo še te potrebe ali pa ne vedo, kaj se z njimi dogaja, da so neodzivni, druge je pa strah. Strah pred tem, kaj bo ta center za ravnanje z odpadki pomenil za njihove domove, ker pravijo, prodati ne moreš, ker ta smrad seveda bo vsakega kupca odbil od nakupa, a po drugi strani pa živeti v takem okolju jim seveda tudi ni prijetno. Iščejo rešitve, skrbi jih okoljevarstveno soglasje in dovoljenje predvsem. Izvedeli so, da je soglasje bilo dano in sicer junija tega leta, medtem ko dovoljen še ni. Sprašujejo se tudi, koliko denarja je krajevna skupnost dobila in ali je ta denar namenjen krajevni skupnosti kot pač celoti in rešuje svoje probleme, ali bo namenjen prav tem krajanom. Kakšne so odškodnine, po drugi strani niti jim denar ne pomeni toliko, kot jim pomeni to slabo okolje. Tako da največji problem današnjega dne bi lahko izpostavila prav ta okolje in to konkretno, torej Stara Gora, bilo jih je kar veliko, sprašujejo se o možnosti pravnih poti, kje bodo uspeli, kdo izvaja nadzor ali verjeti temu nadzoru. Skratka, upajo, da bodo slišani in da preden se bo to zgodilo, vemo vsi, da kapital v tem času tudi kupuje marsikaj, vendar mora biti zdravje pred kapitalom. To sem pojasnila tudi v Celju, da vemo vsi, da prinašajo tudi delovna mesta, pravzaprav vse te tudi deponije in recimo centri za ravnanje z odpadki, da jih rabimo, vendar se veste, po tem stališču imeli bi ga, vendar ne pri nas. Zakaj pri nas? In zgodil se je tam, kjer je, oni upajo, da bo varno za njihovo zdravje. Toliko, ne.
Kako boste pa reagirali v tem?
Ja, mi bomo, tako kot pač lahko varuh reagira, torej varuh bdi nad delom državnih organov. Tukaj so inšpekcije. Mi bomo preverjali, kaj so oni sami naredili, torej varuh nima inicijative na tem področju take, da bi lahko konkretno za te ljudi vložil kakršnekoli ali tožbe. Ali, ko pa seveda bdi nad delom organov, torej kar nam bodo poslali, obljubili so, da bodo poslali veliko materialov, pri nas je že na nek način odprta pobuda in mi bomo bedeli na tem, da bo država vestno opravila svoje delo in da ne bodo torej ti ukrepi, ki bodo tu škodili zdravju ljudi. To je namen tudi seveda varuha, da bdi tudi nad vrednoto in pravico do zdravega okolja. Skrb zaradi tudi azbesta je bila izpostavljena, pravijo, da gre za odlagališče azbestnih plošč, ki se lomijo in kot vsi vemo, se o azbestu je že veliko govorilo. Koliko je okvarjenega zdravja je težko reči ta hip, se pa pojavljajo bolezni dihal in jih skrbi za bodočnost. Za bodočnost okolice, kraja, Seveda vsi vemo, da rabimo tudi take deponije, potrebno je samo poskrbeti, da je zadoščeno vsem predpisom in da ni na preizkušnji zdravje. Kajti, ko pride do poslabšanja in bolezni, to sem povedala tudi v Celju, potem je zdravljenje ljudi dražje, kot bi bila morda prej, a ne zaščita. Potem smo se srečali kar z nekaj družinskimi zadevami, imamo medsosedske spore, težave ob razvezah, tako da tukaj Nova Gorica ne odstopa od drugih krajev, veliko je tudi nerazumevanja med ljudmi, veliko tudi sodnih zadev, kako stopiti na nje, kaj narediti. Tudi tu smo se pogovarjali o tem, da je boljša kot sodna pot mediacija, če je možno še kaj narediti na tem področju. Tako da vidiš, da ljudje imajo v vsakodnevnem življenju, poleg tega preživetja, službe, kar tukaj pravzaprav ni bil tak problem, lahko tudi probleme vsakodnevnimi, a ne, bomo rekli, sorodniki, sosedi, prijatelji, znanci, kako najti nek skupni jezik in ali je res sodišče tista pot, ki vse reši. Kot vemo, vedno za nekoga se ne izide dobro. In zato je drago, rabiš pomoč, pravno pomoč. Tako da predvsem o tem, no, recimo družinske zadeve, razhodi, zakonski zvez, preživnine, tudi to. To so pa čisto običajne zadeve. Torej imeli smo malo okolja, malo teh sprememb zakonodaje, ki jo prinaša, torej na področju davkov, na področju pokojnin. Drugega ni bilo, ampak res pa ni prišel nihče, tako kot smo v zadnjih mesecih bili dejansko kar zgroženi nad življenjem ljudi, ki bi prinesel položnice, ki bi prinesel odrezke pokojnine ali pa plače, zato ker ljudje, ki so zaposleni ali upokojeni v drugih krajih, pravijo, veste, to je sramotno, da ne moreš preživeti. Govorila sem tudi z županom, ki je povedal, da sami kar dobro rešujejo probleme, da se veliko nanj obračajo in da poskuša župan rešiti. Tako da morda je tudi v tem pravzaprav pomankanje, a ne, da ni tolikšnega števila pobudnikov, da so morda tudi že rešili določene zadeve sami z županom. Vprašala sem ga, če imajo brezplačno pravno pomoč, tako kot recimo v Velenju, vendar je v Novi Gorici ni. Pravi, da vse rešujejo v okviru sodišča, ki nudi brezplačno pravno pomoč, da nimajo tudi posebnega sklada, tako kot ga imajo nekateri, recimo, da vanj vlagajo denar od recimo kakšnih prodaj slik, zato da gre za socialne probleme, ampak je rekel, da zelo dobro sodelujejo tako z Rdečim križem, Karitasom, s Centrom za socialno delo in da kadar pride do takega primera, ga tudi rešijo. Tako da to se mi zdi pohvalno. Morda tudi zato ne ni bilo toliko strank, jaz sem opovedala, da je samo 9 pobudnikov. Vse bomo rešili, torej pri nas smo tiste zadeve, ki jih poznamo, samo nadaljujemo, tiste, ki jih ne, pa na novo odpremo in poskušamo ljudem pomagati. Zdelo se mi je zanimivo, torej na tak način se tudi srečati z ljudmi, da jim iščeš rešitev, da jim odpreš neke možnosti, kam ne se obrnejo, kam ne gredo. Veliko krat vidiš, da se ne znajdejo. So pred problemom, ne znajo pa najti poti reševanja. In varuh človekovih pravic bdi pač nad tem njihovim življenjem in poskuša ugotoviti, ali je kršena in kakšna je pot reševanja. Tako da morda bi bilo dobro, če tudi vi kaj vprašate, morda vi kaj veste o Novi Gorici, česar mi nismo danes uspeli zvedeti, morda vprašajte.
Jaz bi rada vprašala, kaj ste govorili o pokojninski reformi, da je dosti ljudi skrbelo. Tukaj so tudi primeri ljudi, ki so delali v Italiji, da so potem zaradi tistih zakonov, ki se spremenijo, nekako ostali brez pokojnine.
Zdaj, Italija rešuje, seveda ne, to ni bilo nič, ni bilo med državnega, samo slovenske pokojnine, ampak prav v tem smislu, da se ta starost dviguje, ljudi, kot vsi vemo, in jih je strah, ker se jim nekako oddaljuje. So imeli neke načrte za svoje življenje, ki pa so se v trenutku spremembo nekako težko sprejmejo, da ne izgubiš pravic, ampak se ti oddaljijo, oziroma ker jih še nisi pridobil. Če bi oni imeli en sam dan, recimo, zamika, tudi jim zmanjka, a ne, to zelo težko sprejmejo, pravijo, a tudi, če en sam dan, ja, tudi, ne, torej, če je reforma 31. december ali 1. januar in ti imaš pogoje 2. januarja, jih nimaš več v trenutku in to najbrž seveda je zelo težko ljudem sprejeti, ker vsi vemo, da živimo dol, da je potrebno denar prihraniti, da ga blagajna nima, da je premalo zaposlenih, da je veliko upokojencev, tako da država je to morala urediti, mi vsem enako odgovarjamo, vendar se veste, vedno je vsaka reforma za nekoga krivična, drugim pa se nenadoma tudi kakšne zadeve rešijo. Ne?
Vi kot inštitut vlagali kakšne pripombe, predloge na osnutke za aktualne zakonodaje, ki so okrili javnih razprav?
Zdaj tako, dobivamo, ne, recimo, kadar se spreminja kakšna zakonodaja, dobivamo tudi zakone v mnenje. Jaz še nisem bila varuhinja, ko je bila že sprejeta pokojninska reforma, kot veste, pa smo za ZUJF vlagali na ustavno sodišče in tudi uspeli dokazati, da je protiustaven 143. člen in da so se pokojnine tem ljudem uskladile na raven iz prejšnjega leta. Žal, pa tiste razlike, ki jim je v tem letu zmanjkala, ne, torej sedaj dobivajo pokojnino tako, kot so jo prej, vendar to razliko bodo dobili pa šele v enem letu. Sedaj so dobili 20%, 80% pa prihodnje leto. Torej je ta kriza povzročila tudi odmik pravice, ki jim je pa dejansko šla. Ne.
Pa na zdravstveno zakonodajo?
Tudi, ja, smo se srečali z ministrom za zdravje, ki nam jo je takrat, ko še ni bila predstavljena, predstavil zelo v grobem, tako da samo, da se pripravlja, tudi košarica ukrepov, sedaj to spremljamo in seveda se bomo odzvali tudi glede na to, kako se zmanjšujejo pravice ljudi. Seveda je tukaj kar težava, zato ker vsi vemo, da je pogojeno tudi z denarjem, čeprav vemo, da je zdravljenje lahko potem še dražje, če zanemariš tiste prve ukrepe. Tudi preventiva rabi denar, ker če nekdo prepozno pride, je lahko celo dražje, kot če bi na začetku imel denar za to. Srečujemo se tudi, da nekateri ne zmorejo plačevati tega dopolnilnega zavarovanja, kar pa pomeni potem seveda ali odlaganje določenih stvari, plačil niso zmožni, tudi recimo povsod ljudi moti uknjiženje, kar pa vemo, da je nek nujen ukrep, uknjiženje na njihovo lastnino zaradi otrok. A ne? Od ljudi, včasih, pravzaprav živeli smo v časih, ko si ti svoje premoženje čuval za naslednike in so ga tudi dobili. Sedaj je država poskrbela, kar je bila tudi pravična rešitev, da tistemu, ki daje, uspeva za dom, daje socialno podporo, želi, da se potem, če on zapusti, kakšno premoženje vrne. Seveda pa dediči niso navdušeni nad tem in najbrž pritiskajo tudi na sorodnike ne vzeti socialnega dodatka, torej teh transferjev, ker potem mi ne bomo nič imeli. In ljudje so v strahu, da ne bodo imeli kaj pustiti in raj se odpovedo. In tukaj gre na njihovo škodo. Mi jim povemo, da pač to jim pripada, da sicer ne pa otroci za njih plačajo, ampak večina tudi nima, ne? Čakajo pa, da nekaj podedujejo. Tako da tukaj je nek začaran krog, tudi skrbi za starejše. Recimo otrok je v skrbi staršev od 18 do recimo 26 let. Nikoli skoraj ne bodo otroci skrbeli 26 let za svoje starše. Ne? Ampak zelo težko prevzamejo to skrb. Tudi ko je več otrok, kdo bo doplačeval dom, kaj bo potem z dedovanjem. Tako da tu se srečamo kar s takimi zapletenimi zgodbami, celo recimo želje po odhodu, pa to ne velja zdaj za Novo Gorico, vsaj ne, da bi jaz vedla, ampak nasplošno. Želja po odhodu iz doma, zato, da bo preživljal družino. Je edini, ki ima penzijo. Če ostanejo otroci brez, pridi domov, boš pri nas. Seveda je to vprašanje, kako bo ta njega potekala, ker lahko tudi denar otroci porabijo, starši pa niso v taki negi, kot bi bili v domu. Tako da nažalost se srečujemo v teh kriznih časih tudi z oslabelimi, zelo bolnimi starši, ki začnejo spet skrbeti za svoje odrasle otroke.
Je bilo med pobudniki tudi kakšna mladinska problematika mladih, ste imeli kaj s tem v zvezi?
Noben mlad, da bi kakšna problematika bila taka. Je kakšna posebna v Novi Gorici, kaj veste?
Ne.
Ne, tako. A to mislite, recimo, mamila, nasilje, ali kaj takega?
Ne. Brezposobnost med mladimi.
Pravim, da sploh jih takih ni bilo, ne? Tako da ne vem, a to rešuje kaj meja, da se da tudi kaj zaslužiti, ali imajo starši kakšne dohodke, pa jih preživljajo. Ker, aha, tudi tu moram reči, da je župan pojasnil, da je v Novi Gorici od 10, mogoče do 12% na brezposobnost, tako nam je zjutraj povedal, ker običajno vedno vprašam, medtem ko smo se srečevali skoraj v vseh krajih z 18,5 do 20. Torej, pregnačil je Maribor s 20 in vsi ostali kraji skoraj na 18%, kar pomeni, da je nekoliko boljše. Če je to res, ne, se vemo vsi, kaj je statistika, ne.